adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună pentru a continua studiul din Evanghelia după Matei. Un alt episod ne stă înainte, un episod din capitolul al 4-lea care are un intertitlu, Iisus la Capernaum. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat din Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit, a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice. Și urmează un citat din acest proroc Isaia. E bine, se pare că suntem deja în fața unui alt episod, în altă perioadă. Niciuna dintre cele trei evanghelii sinoptice nu relatează ceea ce îndeopște este cunoscut ca lucrarea timpurie iudeană a lui Hristos. Perioada aceasta s-a extins de la ispitire până la începutul lucrării galileene, adică de la Paștele anului 28 după Hristos până la acela anului 29 după Hristos, cu o retragere temporară în decursul iernii 28-29. Ceva din succesul lucrării iudeene timpurii a lui Hristos reiese din plângerea ucenicilor lui Ioan, că toți se duc după el, din cartea lui Ioan, apostolul Ioan, și din răspunsul lui Ioan, este vorba acum de Ioan Botezătorul, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. În ciuda popularității și succesului lui Hristos, lucrarea lui iudeană a adus puține roade. Deși observațiile scurte ale lui Ioan constituie totalitatea informațiilor noastre cu privire la ceea ce a avut loc în cursul acelei perioade, este clar că o perioadă considerabilă de timp a fost ocupată în felul acesta. Ioan Botezătorul și Iisus au predicat amândoi în Iudeea în acest răstimp și valul popularității scădea treptat de la Ioan și curgea către Iisus. Nu după multă vreme, puterea Mântuitorului asupra mulțimilor a depășit-o chiar și pe aceea lui Ioan, care pentru un timp fusese mai mare decât aceea a conducătorilor înșiși. Lepădarea lui Iisus de către Sinedriu după vindecarea de la Betesda, episod din Ioan capitolul 5, a pus capăt lucrării lui în Iudeea și a condus la plecarea lui în Galileea și la începerea lucrării lui oficiale acolo. Un alt factor care poate fi luat în calcul a fost și întemnițarea lui Ioan Botezătorul. Așadar, când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. Este interesant să observăm că întemnițarea lui Ioan Botezătorul a coincis aproximativ cu respingerea lui Iisus de către conducătorii iudei și cu sfârșitul lucrării sale timpurii în Iudeea și că moartea lui Ioan a venit cam după un an, la scurt timp înainte de criza care a pus capăt lucrării lui Hristos în Galileea. Tocmai întemnițarea lui Ioan, împreună cu propria lui respingere de către conducătorii iudei, l-au determinat pe Iisus să se retragă în Galileea și să-și continue lucrarea acolo. Așadar, a părăsit Nazaretul și s-a dus la Capernaum. Capernaumul era principalul centru iudaic al regiunii. Era situat pe unul dintre drumurile principale de la Damasc, cu Tirul și Sidonul la nord, Ierusalimul la sud și Mediterana la vest. Tocmai de aceea Capernaumul a devenit o importantă stație de vamă. De asemenea, exista și un comerț maritim în zonă. Capernaumul a fost un centru ideal de la care se răspundeau veștile foarte repede despre învățăturile și minunile lui Hristos în toate părțile Galilei și mai departe. Vindecarea fiului slujbașului împărătesc, despre care vom mai vorbi în altă ocazie, deja aprinsese o lumină în Capernaum. Acest slujbaș împărătesc și toată familia lui s-au convertit și, fără îndoială, au răspândit vestea despre Iisus Hristos și despre vindecarea fiului prin tot orașul, pregătind în felul acesta o cale pentru lucrarea personală a lui Hristos. Iisus a făcut din Capernaum orașul său de reședință pentru aproximativ un an și jumătate. Capernaum a ajuns să fie cunoscut ca cetatea sa. De la centrul acesta, Iisus pornea în fiecare din călătoriile sale evanghelistice prin orașele Galilei. Ca să se împlinească, și este dat un citat, cum vă spuneam, din Isaia. Acesta este un citat din capitolul 9 al profetului Isaia, primele două versete. Sunt ușoare diferențe față de textul ebraic și Septuaginta. Isaia scria, cam pe la 734 înainte de Hristos, când oștirile asiriene pustiau partea de nord a regatului lui Israel. Aceste seminții au fost primele care au suferit șocul invaziilor asiriene nemiloase. Așadar, scrie Isaia, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. De ce se spune despre Galileea că este a neamurilor? După deportarea celor 10 seminții în Asiria, în anul 722 înainte de Hristos, regiunea cunoscută ca Galileea a fost locuită exclusiv de neiudei. Pe vremea lui Hristos, mulți iudei se stabiliseră acolo, rezultând o populație deosebit de cosmopolită, o amestecătură de iudei și neamuri. E bine, oamenii aceia zăceau în întuneric. Norodul zăcea în întuneric. Întunericul era robia. În consecință, lumina era eliberarea din robie. Acum, Hristos vine ca marele eliberator. El este cel care împrăștie negura robiei față de păcat și proclamă lumina glorioasă a adevărului care îl face pe om liber. Această mare lumină este, de fapt, Iisus Hristos. Este adevărata lumină. Și de aceea oamenii care zăceau odată în ținutul și în umbra morții, văd lumina. Adică cei care erau robi păcatului, care erau supuși acestei robii, văd care este sursa eliberării lor. Iar lumina era simbolul prezenței divine. La un moment dat, chiar vom găsi această sintagmă, atunci când Iisus a proclamat ca lumina al lumii, ale cărei raze luminoase împrăștie întunericul și, în egală măsură, împrăștie moartea. De fapt, este o eliminare a robiei față de păcat. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Nu trebuie să ne gândim neapărat că este prima sa predică, de vreme ce ni se spune de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască. Deci nu în Galileea este prima predică. Expresia nu vrea să spună că aceasta este prima solie a Mântuitorului, aproape un an și jumătate din lucrarea sa. Este vorba despre lucrarea publică, deja a trecut. Ce înseamnă această pocăință despre care vorbește Mântuitorul? În ceea ce privește sensul acestei pocăințe, iudeii aveau un oarecare consens. Pentru ei era totuși o importantă doctrină. Acceptau pocăința ca o condiție necesară a mântuirii prin Mesia. De fapt, rabinii aveau chiar o zicală. Dacă israeliții s-ar pocăi pentru o zi, Mesia, fiul lui David, ar veni imediat. În conformitate cu învățăturile lor, pocăința cuprindea întristarea pentru păcat, despăgubire ori de câte ori era cu putință și, în plus, hotărârea de a nu mai repeta păcatul. Dar, totuși, fondul predicării Mântuitorului este cel referitor la împărăția cerurilor, o expresie folosită deseori de Matei, de aproximativ 31 de ori în Noul Testament, cu preferință față de termenul mai obișnuit, împărăția lui Dumnezeu, pe care Matei însuși îl folosește de 5 ori. Înlocuirea cu cer a lui Dumnezeu este în armonie cu obiceiul iudeilor, mai ales și de pe vremea Mântuitorului, de a evita numele lui Dumnezeu și se foloseau alte expresii. Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu constituie tema principală a învățăturii lui Hristos. Dacă veți folosi un motor de căutare ca să înțelegeți care este sensul acestei împărății, veți găsi o bogăție de sensuri. De multe ori, Mântuitorul începe parabolele sale cu următoarele cuvinte. Împărăția cerurilor este asemenea sau se aseamănă, puncte, puncte. El învață pe ucenicii săi să se roage pentru venirea împărăției. Evanghelia lui era vestea cea bună a împărăției. Ucenicii lui erau copiii împărăției. Tatălui îi plăcea să le dea împărăția pe care ei trebuiau să o moștenească. Când el i-a trimis pe cei 12, i-a instruit să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Ioan proclama iminența întemeierii împărăției cerului. Iisus a mai declarat că împărăția este aproape și a instruit pe ucenicii săi când i-a trimis să predice să ducă aceeași solie. Așadar, după cum vă spuneam, aceasta este o temă centrală a predicării Mântuitorului și totodată a activității Mântuitorului și vom regăsi această temă de aici înainte în studiul pe care îl propun pentru Evanghelii. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!